Jumalan rauha kaikille. Markuksen evankeliumi, 8. luku, 36. jae. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa? Sillä mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani tässä avion rikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä myös ihmisen poika on häpeävä, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa. Tämä on ollut semmoinen minun mieli raamatun paikka jo silloin, kun minä en ollut vielä uskossakaan. Minä tätä jo saarnasin, minä jo taisin tästä kertoakin, niin me aina minun serkun kanssa aina juopoteltiin ja iliköitä tehtiin. Ja minä aina sitten sanoin aina siinä juopottelulomassa, että ajatteles nyt, että mitä se hyödyttää, vaikka me kuinka iloittaisi ja riemuttaisi, mutta eräänä päivänä me mennään ihan kaikkiseen kadotukseen. Ja minä saarnasin jo silloin aikoinaan. Sitten tuli minulle se päävä, jolloin minäkin tulin sille paikalle, että nyt on jotakin tehtävä. Se oli tuolla hengellinen kokous tuolla Leppävirralla ja se oli huhtikuun ensimmäinen päivä, aprillipäivä vielä kaiken lisäksi. Ja 79 oli vuosiluku ja minä olin siellä kokouksessa ja siellä takapenkillä ja minä ajattelin, että kohta kun minä lähden tästä, niin se on varma pelastuminen. Mutta Jumala puuttui minun elämään ja tuli yksi mies sieltä kuorosta ja sanoi, että Jumala kutsuu sinua pelastukseen tänä iltana ja että lähde seuraamaan Jeesusta. Ja no minä sitten ajattelin, että tämä on harha oppi. Mutta sitten tämä mies sanoi, että jos sinä Jeesusta lähdet seuraamaan, niin Jeesus ei vie sinua harhaan. Ja niin, minä läksin silloin Jeesusta seuraamaan ja on ollut kyllä niin ihmeellisiä asioita tapahtunut, että ei voi muuta kuin ihmetellä. Tämä oli nyt tämmöinen minun alkulähtö. Minun puolesta rukoiltiin ja minä koin sen, että minä vapaudun alkoholista ja sitten Jumala rupesi kutsumaan vielä tähän valtakuntansa työhön. No minä nyt sitten olen tässä 37 vuotta ollut uskossa. Mitä minulle kuuluu tänä päivänä? Minä kerron nyt näitä nykypäivän asioita. Ensinnäkin minusta on tullut liikemies, minusta on tullut eläkeläinen, minusta on tullut Jumalan valtakunnan työntekijä. Ja minua joskus huvittaa semmoinen asia, kun minulle tullaan sanomaan, että oletko nämä jättänyt tämän Jumalan valtakunnan työn nyt kokonaan? Tällä tavalla minulle sanotaan. Niin minä aina sanon, että enemmän minä tiedän nyt Jumalan valtakunnan työtä kuin silloin, kun minä olin seurakunnassa. Kyllä minä tein paljon ja voitin sieluja. Ja nytkin minä oltiin tuolla Varkauden portissa myymässä noita jakivilla neuleita. Niin siellä tuli semmoinen yksi nainen, joka halusi kuulla, mitä nämä on nämä neuleet, mistä nämä on tullut. Mulla on semmoinen, Jumala antanut semmoisen totuudenmukaisen semmoisen todistuksen, jonka voi kertoa, että millä lailla ne on tullut ne tavarat. Se oli silloin suunnilleen 11 vuotta sitten meidän poika Henri soitti tuolta Nepalista soitin ja sanoi, että hän on täällä internetkahvilassa ja hän on tavannut täällä oikein nätin tytön ja hän on mennyt naimisiin vuoden perästä. Ja kävi sillä tavalla, että silloin me ruvettiin, että nyt pitää ruveta rukoilemaan, että tästä ei synny hyvää. Ja me ruvettiin rukoilemaan ja me ei saatu kyyneltä tulemaan ollenkaan. Muuta kuin aina oli semmoinen kiitosmieli. Ja sitten tuli se aika, kun me oltiin silloin Sotkamossa helluntaiseurakunnassa työssä, ja tuli se hetki, kun Saira ja meidän Henri muutti sinne Sotkamoon asumaan. Ja tämä meidän miniä Saira oli varustautunut oikein kunnolla, kun Suomeen tullaan, että hänellä oli Korani ja rukousmatto, että rukoilee 5 kertaa päivässä siinä. Ja sitten he tulivat sinne ja Sotkamoon, ja heillä oli asunto. Minä sitten rukoilin, että miten mä otan Sairan vastaan sitten, kun hän tulee. Niin Jumalan henki sanoi, että tämmöisen neuvon anto. Tuli sinne meille, sinne asuntoon, menet ja otat kaulasta kiinni ja sanot, että I love you, Saira. Ja minä sanoin, että I love you, Saira. Sitten minä sanoin, että sinä olet nyt tullut tänne Suomeen, sinä olet nyt meidän tyttö. Ja hänellä oli isä, joka oli ollut 2 kertaa naimissa, ja molemmat vaimonsa hylännyt, muslimi. Ja hänellä oli se Korani ja rukousmatto, että 5 kertaa päivässä rukoilee. Ja sitten me ajateltiin, että millä tavalla tämä homma lähtee luonnistumaan, että Saira tulisi uskoon. Minä nyt näytän teille. Kuka tietää, mikä tämä on? Nahkasalakku. Tämä on saarna ja nahkasalakku tykin kuula. Nimittäin tuo minun vaimo yhden kerran risti, kun tämä oli niin painava. Kaikki tavarat, mitä elämän jumalisuuteen tarvitaan, niin oli tässä. Sanoi, että tuokin painaa kuin tykin kuula. Ja niin Saira tuli sinne Sotkamoon. Ja sitten me oltiin siellä työyhteydessä ja minä otin aina tykin kuulan mukaan. Ja me lähdettiin sinne kokoukseen. Meidän poika Henri ei selostanut, minne me ollaan menossa. Niin hän ei ymmärtänyt, että mikä se kokous on. No me mentiin kokouksiin aina pitämään. Ja yhden kerran Saira istukin siellä ihan takapenkillä, Irja huomasi. Ja sitten siinä meni jonkun aikaa, ja sitten tuolta Pietarista tuli yksi pastori tyttönen käymään Sotkamossa. Me aina siellä on käyty kokouksia pitämässä. Ja sitten meillä oli ruokarukoukset siinä meidän olohuoneessa. Ja hänellä oli tyttö ja sama ikäisi kuin Saira. Siinä rukoiltiin ja sitten nämä tytöt kysyikin Sairalta, että haluaisitko ne tulla uskoon, että me rukoillaan. Ja niin Saira halusi tulla uskoon. Ja hänen puolestaan rukoiltiin 3-4 viikkoa siitä, kun oli tullut Suomeen, niin rukoiltiin. Ja hän tuli uskoon. No sitten siitä kului semmoinen ehkä kuukausi, niin kävi sillä tavalla, että yhtenä yönä Saira oli siellä kotona, niillä oli semmoinen pieni yksiö Henrin kanssa, ja yhtäkkiä pyhä henki tuli hänen päälle, ja hän täytti pyhällä hengillä. Rupesi puhumaan uusin kieli, ja puhui 4 tuntia uusin kieli. Ja yritti soittaa meille kotiin, että mitä tehdään tämmöisessä tilanteessa. Henrikä ei osannut selostua. Ja kävi sillä tavalla, että sitten Saira 4 tuntia oli posmittanut kielillä puhua, niin sanoi, että saanko pyhä henki mennä nukkumaan. Ja niin mä Saira nukkumaan, ja seuraavana päivänä sitten tuli meille ja kertoi tämän tarinassa. Me kerrottiin, että tämä on pyhä hengen kaste. Ja sitten kävi sillä tavalla, että se niin voimakkaasti koki sen jumalallisen rakkauden, että se niin kuin minut otti isäkseen, kun oli hänen isänsä hyljännyt 2 perhettä. Ja siitä kävi sillä tavalla, että Saira vei sen Korani ja rukousmato, jolla hän 5 kertaa päivässä rukoili, roskapönttö. Ja hän sanoi, että nyt hänellä on Jumala, joka vastaa hänelle aina. Minä haluan kertoa teille elävästä Jumalasta, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hänestä minä haluan kertoa. Ja minulla oli uskon tulokin niin radikaali, että minun kynsistä ei päässyt kukkaa, ettei olisi kuullut Jeesuksesta. Ihan varmasti minä suolasin kyllä kaikki. Se Jumala antoi siihen voiman ja voitelu. No niin, sitten mennäänpäs eteenpäin. Tämä minua, nyt oltiin siellä Varkauden portissa myymässä niitä jakivilla neuleita. Tuli yksi asiakas ja alkoi kysellä, että mistä nämä on niin kuin tullut. Mä kerron tämän saman tarinan, mitä nyt kerron teille. Se meni nopeammin kuin nyt, muutamassa minuutissa. Ja tiedättekö, minä olen satoja kertoja kertonut tämän, se ei ole mikään semmoinen nuotti, että minä teen sen tällä tavalla. Mutta tiedättekö, minä saan paljon enemmän aikaisiksi tuolla, kun minä olen markkinoilla myymässä ja olen normaali ihmisenä ihmisten keskellä. Kun Raamattu sanoo, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja mitä me uskovat tehdään? Me tullaan kokouksiin ja saarnataan tyhjille seinille evankeliumia, jossa ei voi olla ulkopuolisia ollenkaan. Täällä me leikitään tämmöistä kokousta. Minua puhutteli tämä siellä Varkauden portissa, että menkää maailmaan, eikä seurakuntaa saarnaamaan evankeliumia. Kyllä sitäkin saarnata pitää uskoville, että me tajutaan, että Jeesus on meidän Herramme. Halleluja. Tämä minua rupesi puhuttelemaan. Ja nähdään me tänäkin iltana. Tässä me on, osataan laulua ja soittaa ja kertoa kaikista jutuista ja sanoa, että kuka haluaa tulla usko. Joku voi olla tänä iltana ja hän tullo usko, jos sinä vaan käännyt Jeesuksen puoleen. Halleluja. Nyt on aika lähteä maailmaan sinne ihmisten keskelle. Täältä saadaan voima ja sitten lähdetään kertomaan Jeesuksesta. Halleluja. Ja mulla on täällä paperia kyllä aika tavalla. Minä kerron nyt semmoisen, että tutkimus siitä, miten ihmiset ovat tulleet sisälle seurakuntaan. Kuuntelepa nyt näitä lukuja. Suurevankeliointi. Siis semmoinen, että järjestetään seurakunnat semmoisen joku kampanja, että tavoitetaan ihmiset. Niin on tullut usko 1,6% niistä ihmisistä, jotka on uskoon tullut suurevankelioinnin kautta. Eli kututtaisi joku nimekäs saarnaaja tänne ja hän pitäisi kokouksia. Sillä tulisi usko, mutta 1,6%. Sitten määrättyjen ohjelmien kautta on tullut uskoon 4%. Ajatella. Evankelistan saarnaajan kautta 5%. Ei ole kyllä hyvä luku. Ainakaan minäkin olen pappi ja evankelista, mikä lieninkään, mutta 5%. Vierailupalvelun kautta 2%. Raamatun tutkimisen kautta, raamattupiiriä, 5%. Paljonko nämä tekevät yhteensä? 17,6% vaan. Nyt on aikamoinen tämmöinen lovi, eli mutta henkilökohtaisten kontaktien kautta, ystävyysevankelioinnin kautta on tullut sisälle seurakuntaa 70-90% ihmisistä. Eli minun sana on tälle illalle, huomiselle päivälle, menkää kaikkeen maailmaan ja kertokaa Jeesuksesta. Minä voisin kertoa Jeesuksesta tässä teille ja se olisi ihan ok ja hyvä asia. Me vahvistuttaisiin. Mutta siellä odottaa ihmiset, jotka eivät tiedä, kuka on Jeesus. Tai tietävät, että on kuulleet. Esimerkiksi siinä meidän naapuri. Eläkeläispariskunta. Jumala sanoi yhtenä aamuna, että nyt mene sinne miehen luokse tänä aamuna. Ja kerro evankeliumi. Minä menin sinne. Hän oli siihen valmis. Me juteltiin ummat ja lammet. Ja sitten sitten kerron myös Jeesuksesta ja kysyin, että saako sinun puolesta rukoilla. Hän sanoi, saa rukoilla. Ja niin minä olin todella iloinen, että sain johdattua Jeesuksen luokse. Ei mennyt kuin muutamia viikkoja, ehkä kuukausi. Naapuri kuoli. Ja silloin minä sanoin, että hallelujaa! Naapuri on taivaassa. Hallelujaa. Ja me lähdettiin heti tämän emännän luokse, vaimon luokse. Ja juteltiin. Ja hän sanoi, että Leo on ruvennut rukoilemaan. Se aina salloo mä sinne. Se ei halunnut, että vaimo näkyy, että hän rukoilee. Ja sitten kun oltiin lähdössä pois, niin me sanottiin, saako me rukoilla synnin päästä sinulle? Totta kai. Ja niin rukoiltiin. Ja naapurit on uskossa. Toinen on jo kirkkaudessa. Minä haluan teitä oikein rohkaista. Menkää kaikkeen maailman ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja kuulkee, silloin rupeaa täyttymään tämä tyhjä sali. Täyttyy ihan joka paikasta. Hallelujaa. Eli suurin osa ihmistä on tullut sisälle näihin henkilökohtaisten kontaktien kautta, ystävyysevankelioinnin kautta. Ja minulla on tässä tämmöinen piirtänyt itselleen, että tässä on tämmöinen, sinä olet tuossa keskellä, tässä on ihmisiä tässä ympärillä ja siinä on sukulaiset, ystävät, perhe on sisäpiiri, sitten työkaverit, tuttavat ja sitten kaikki muut. Ajatella, miten paljon satoja, jopa tuhansia ihmisiä voidaan tavata jo vuoden aikana. Ne vaan odottaa, ne ei tiedä Jeesuksesta. Ja sinä ja minä, jos me tavattaisiin 3 ihmistä päivässä, niin vuodessa 1095 ihmistä tavattaisiin. Mutta eihän me tarvitse kuin yksikin ihminen, niin on useita satoja jo tavattu. Ja tutkimusten mukaan näistä ihmisistä, 1095 ihmisestä, 800 ihmistä suhtautuu myönteisesti uskon asioihin, eli 80%. Me ajatellaan, että ei ne ole kiinnostuneita. Ne on kiinnostuneempia kuin jopa myö, ihan oikeasti. Ja 50 ihmistä on kuivanakin aikana etsikkoajassa, siis 5%. Ja 5-10 ihmistä olisi valmis tekemään uskon ratkaisu näistä 1095 ihmisestä. Siellä on maailma. Menkää kaikkeen maailmaan. Saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja minun ajatus on, että rukoile, täyty pyhällä hengellä ja ota vastaan se, mitä ja se johdatus, ja sinä tulet huomaamaan, että varmasti tullut pelastumaan paljon sieluja. Varkaudessa asukkaita 22 000. Ja tämän tutkimuksen perusteella suurin osa suhtautuu myönteisesti uskon asioissa. 17 600 ihmistä suhtautuu myönteisesti. Ajatella. Ja 1000 ihmistä on kuivanakin aikana etsikkoajassa. 100-200 ihmistä olisi valmis tekemään uskon ratkaisu. Pasi, eikö olisi kuule meillä tekemistä? Me Pasin kanssa käytiin semmoinen kurssi kuin EE-kurssi. Me oltiin siellä ja meitä neuvottiin evankelioimaan. Sekin oli semmoinen vähän ihmeellinen kurssi. Se on toisille hirvittävän hyvä kurssi. Ja sitten me oltiin oikein todella semmoisessa viiliksessä ja semmoisessa voitelussa, että nyt kunhan mennään sinne kotikaupunkiin, niin nyt alkaa tapahtua jotakin. Minä olin silloin Nurmeksessa helluntaiseurakunnassa ja sitten jos joku on tästä saanut avu, niin älä ollenkaan tästä ole moksiskaan. Minä vaan puhun nyt Pasista ja minusta. Ja Sitten minä sillä kaavalla rupesin evankelioimaan ja minä kokkelin semmoiseen kahteen tai kolmeen ihmiseen tuolla Nurmeksessa. Minä olin siellä silloin työntekijänä. Ja minä lopetin sen kurssin siihen. Minä sanoin, että entisellä tyylillä on paljon parempi, luontaisella tavalla. Ja minä olen siinä pysynyt. Mutta jos sinulla on ollut apua tästä, moni on käynyt tätä evankeliointikurssia, niin käy sitä ja tee, jos se on hyvä. Mutta jos ei tunnu hyvältä eikä se toimi, niin pala entiseen ja rupea kertomaan entisellä tyylillä Jeesuksesta. Halleluja. Se on kello 5:30. Halleluja. Ja kun te haluatte kotiin. Kiitos Jeesus. Halleluja. Minäpä luen yhden raamatun paikan ja sitten vielä katsotaan kuinka äijän käypi. Meitä on tällaisia niin sanottuja tekijämiehiä ja naisia, jotka on paljon tehnyt työtä, mutta jollain tavalla on ehkä monella semmoinen hiipunut semmoinen evankelioimishalu ja semmoinen ruvennut sammumaan. Minä luen täältä nyt semmoisen sana. Tämä on sinulle ja minulle. Tämä on Jesaja 40. Ja täällä sanotaan näin, 28. jae. Etkö tiedä, etkö ole kuullut? Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret. Ei hän väsy eikä näänny. Hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät. Nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny. He vaeltavat eivätkä väsy. Täällä on monta paperia. Kyllä ne löytyy tästä. No niin. Sinulla on ehkä voinut olla samoja ongelmia kuin minullakin joskus. Niitä tullut sellaisia ongelmia, että kaikki hommat ei menekään ihan sillä lailla kuin pitäisi olla. Ei olekaan ihan niin kuin pyhää henkeä täynnä. Mutta tässä on raamatun paikka, että nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät. Nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Haluatko sinä saada uuden voima? Haluatko saada semmoisen tuoreen voitelu? Oikein nuoruuteen, keski-ikäis, vanhuuteen, kun nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät. Niin tässä on lupaus, että he kohottavat siipensä kuin kotkat. Hallelujaa. Haluatko tulla kotka kristityksi? Haluatko? Haluattako? Kotka kristitty on aika jännä kristitty. Ja myös kun jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Eli myös saadaan sillä odotusvoimaa. Me odotetaan 30 000 lupausta raamatussa ja ne on niin ja aamen. On raamatussa. Ja kun me rukoillaan, niin on paljon lupauksia. Ja me tarvitaan voimaa, että saamme sen, mikä on luvattu. Sitten me tarvitaan myös sellaista voimaa, että vaellusvoimaa, että me jaksetaan arkielämässä vaeltaa. Ja sitten me tarvitaan juoksuvoimaa, että voi juostessa lukea sen näy. Minä hyppään näihin kaikkien yli, minä aina haluan sinne maaliin äkkiä. Mutta tiedättekö mitä? Jumalan pyhä henki haluaa antaa meille lentovoimaa. Lentovoimaa. Ja Tässä sanotaan, että he kohottavat siipensä kuin kotkat. Millä tavalla tämä kotka sitten uudistuu? Silloin minä nyt kerron ensinnäkin kotkan pojista. Kotkan pojat syntyy sinne pesään, sinne jonnekin vuoren rinteelle. Ja sitten ne saavat joka päivä tuota ruokaa. Emo kotka tuop ja ne on tosiaan innoissa, että nyt on tullut usko ja väkevä usko on tullut. Siellä ne sitten kasvaa ja kasvaa. Ja sitten eräänä päivänä emo kotka sanoi, että hei pojat, nyt lähdetäänpäs tuonne lentelemään. Hypätkääpä pojat selkään. Ja niin kotkan pojat on innoissaan ja hyppäävät sinne selkään. Ja siellä ne monen kilometrin korkeudella liitelevät ja sitten ne huutavat, että hallelujaa, on hienoa olla uskossa. Sitten ne sanoo, hallelujaa, sanovat vielä oikein erityisillä murteilla. Ja sitten ne, ai että kun uskoon tulo on, se on niin ihanata. On tuttu, eikö ole näin? Sitten kun ne liitelevät siellä kilometrien korkeus, sitten yhtäkkiä emo kotka pistää nurina. Ja pienet kotkanpoikaset lähtee syöksymään maata kohti. Uskotteko, että kotkanpoikien nuo rukouselämä elpy? Herra, auta, minä hukun! Kohta minä tuhoudun! Alkaa lukeminen. 10, 9, 8, 7, 6. Kohta loppuu minun usko! Kotka on siis uskoon tullut. Silloin tullaan emokotka ja sieppoo kotkan pojat. Halleluja! Herra pelasti minut. Halleluja! Halleluja! Herra pelasti. Ja niin matka jatkuu taas. Ja taas tapahtuu sama juttu. Kiitos vuorella on kotkan pojat vasta uskoon tullut. Taas alkaa syöksy. Ja kotkan pojat uskoivat, että nyt on varma kuolema. En pääse tästä, millä minä olen huutanut avuksi Herran nimeä ja ei tule pelastusta. Ja jälleen laskeminen alkaa. Kohta on maa syöksy. Mutta sitten, kun me rukoillaan, niin tiettäkö pyhä henki alkaa puhua. Oo, tänne alkaa tulla Jumala sanoja. Jumala sanoikin kotkan pojalle, että hei, vilkaises oikealle ja vasemmalle. Mitä siellä on? Oh, nämä on siivet. Oh. Ja niin, käytätkö sinä näitä siipiä? Raamatussa sanotaan, että niitä pitää räpytellä. Joo, minä joskus kuulu. Niin rupeaa kotkan pojat, että nyt tässä tullaan tuho, ellei uskota Jumalan sanaa. Niin sitten ne rupeaa heiluttua. Halleluja! Siivet kantaa, minä osaan lentää. Herra opettaa kaikkien vastoinkäymisten kautta sinua lentämään. Niin että sinun ei tarvitse aina muiden apuun turvautua. Ja niin kotkan pojasta tullaan oikein väkevä uskoain. Ja sitten eli me voidaan uudistua joka päivä, uudistua mielenne hengeltä. Ja sitten semmoinenkin on asia, että useimmiten sitten ne lähtee kotkan pojat sinne lepäämään sinne vuorille, niin niitä tullaan toisia, jotka kynnii. Onko sinua uskovana kynitty? Eikö tunnu hirveältä, että kun tullaan sinne? Ja useimmiten ne uskovat vielä kynniin. Kynniin ne nekin, jotka eivät ole uskossa, voivat vielä enemmän. Eli meitä kynitä. Nyt minä en pääse lentämään. Minä olen semmoinen lentokelvoton kotkan poika. Taas jälleen kotkan poika rukoilee ja sanoo, että hei, syöhän ja oo siellä vuoren rinteellä, niin rupeaa höyhenet kasvamaan. Siivet kasvaa. Älä on moksiskaan siitä, jos sinua vähän kynitä. Kyllä se siitä, kun siivet tullut. Halleluja. Eli me voidaan uudistua joka päivä Ja Herra haluaa meitä, tämä kahto, mitä se kotka muuta tekee, kun teillä on niin paljon paperia. No niin. Sitten minä kerron toisesta uskovasta. Tämä toinen uskovan kanakristitty. Kanakristitty. Kanakristittykin pääsee taivaaseen. Kanakristitty on semmoinen ihan tavallinen. Minä olen tämmöinen tavallinen helluntalainen, minä olen tavallinen luterilainen, minä olen tavallinen tämmöinen, että minä en niin kuin mitään semmoisia hirveitä tekoja, urotekoja, ja minä olen vaan tavallinen tämmöinen uskovainen. No, kanauskovainen, älkää nyt kukaan luulko, että minä nyt syytän teitä, että te olette jotakin kanauskovaisia. Vaan nythän on kotkauskovia kaikki, eikö nämä ole, että ei millään, missään nimessä en minä syytä ketä. No, kanakristitty, sillä on muuten hirveän turvattu elämä. Se mä aamusella, kun kukko kiekkuu, silloin se alkaa kanakristitty elämä. Se lähtee sinne ja sitten se noukkii siellä niitä jyviä ja kot. Ja sitten huutaa välillä, kiitos Herralle. Halleluja. Ja siellä on hirveän kanalla, on hirveän mukava, saa maan täyteen. Ja sitten, sitten se kuuluu sellaisia viestiä, että siellähän on niin siellä Varkauden helluntaiseurakunnassa on semmoisia hirveän palavia uskovia. Kuuluu, että on kotkakristittyjä, on ihan mahdottomasti siellä. Sitten kun tämä kanakristitty tullaan katteelliseksi. Ja sitten minäkin haluan olla kotkakristitty. Niin se männöi sitten se kana sinne kopin päälle. Nämä on vapaita kanoja tietenkin, kun ne on kerran vapautettu Jeesuksen nimessä. Niin nyt tullut se kanakristitty ja se siellä kopin katolla sanoi, että halleluja, nyt sitä mennä. Ja tullut maasyöksi, jos on lente. Ja sitten siellä on, mitä kanakristitty elämään kuuluu, tunkiomaisemme. Aina tätä sammaa, aina tuossa tunkiosta otetaan noita jyviä ja noukitaan. Se on tosi tylsä, mutta kanakristittykin muuten pelastuu. Ja on hirvittävän vaikeaa, kun aina huutaa kukko, kukko kiekkuu! Ja sitten vielä aikaisee. Siis kova yrittäminen, mutta voima puuttuu. Mutta Jumala tahtoo tehdä meistä kotkakristittyjä. Se ei tarvitse mitään semmoista niinku voimaa, vaan heikkouteen tullaan Jumalan pyhä henki. Silloin jos ei ole puhetaitoa, niin tullaan pyhä henki. Silloin jos ei ole jotakin muuta apua, tullaan pyhä henki. Jos on hirveä semmoinen taitava, niin on vaikea saada pyhä hengen apua. Ihan todella. Heikoille annetaan pyhä henki avuksi. Ja sitten, katsotaanpas vielä mitä. Sitten tämä kotkan lentotapa on hirvittävä semmoinen, se vaan levittää siipensä. Ja se nousevien ilmanvirtojen mukaan nousuu, eli se on kuvaa pyhästä hengistä. Ja se pyhä henki nostaa meitä sinne korkeuteen. Minä kerron semmoisen asian teille, että tuolla uskova elämään kuuluu aina vaikeita aikoja, mutta kuuluu myös voittoja. Ja oli semmoisia tilanteita, tuolla Nurmeksessa oli väkevä herätys, mutta siellä oli väkevä semmoinen vainoki. Ja sitten siellä on semmoinen mies, jonka kanssa me lähdettiin aina tajunnanlaajennusmatkoille. Me lähdettiin aina, että missä kuuluu vaan, että on pyhä henki väkevänä ja voimakkaana, niin me lähdettiin sinne katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Ja minä tiedän tällä tavalla nykyisinkin. Minä käyn katsomassa, että onko puheessa perää, onko siellä pyhä henki vai joku muu henki. No me lähdettiin sinne ja siellä tämä amerikkalainen se oli siihen aikaan semmoinen aika paksu, mutta nyt se on laehtunut. Oliko se Roddy Rodney Brown tai joku sen tyylinen. Ja se oli, siellä oli semmoinen konferenssi, se oli vuonna joku 2000, kohan oli ollut. Ja se oli maanantaista perjantaihin, oli joka ilta, oli semmoinen pari tuhatta ihmistä siellä salissa aina. Ja me oltiin sen vanhemmistoveljen kanssa siellä ja myös saatiin todella paljon. Ja minä sitten sanoin Jumalalle, että hei Jumala, minä olen saanut paljon, mutta jos jotakin puuttuu, niin silloin anna sen vielä tulla. Ja siellä oli ajatelkeen 2000 ihmistä. Ja myös sen vanhemmistoveljen kanssa istuttiin. Ja minun toisella puolella oli semmoinen jäyhä Pohjanmaalta oleva mies. Ja minä istuin siinä hyvin rauhallisesti näin, että joo, näin. Ja sitten kulkee Jumalan henki, kun rupesi minua koskettamaan. Ja rupesi koskettamaan ja minulle tulikin semmoinen kummallinen olotila. Siis minä rupesinkin, minä nauratti, vaikka ei ollut minkäänlaista syytä nauraa. Ja semmoinen ilo täytti sydämme. Ja sitten tämä mies oli viimeisiä ihan muutama minuuttia loppuussa siinä saarnas ja oli lopettamaisilla. Ja se vielä saarnas. Niin minä kulkee pilasin sen koko kokouksen yhdellä tavalla. Minä istuin siinä ihan kunnolla. En millään tavalla yrittänytkään henkeä suoha eikä mitään. Ja minä kun täytyn pyhällä hengellä. Niin mä rupesin älyttömästi nauramaan. Ja se meinasi sen ukon puhekin mennä ihan pieleen, kun minä nauran älyttömästi. Ja se jäyhä Pohjanmaan mies niin rupesi kansan nauramaan. Ei sen takia, että minä nauran, vaan pyhä henki kosketti meitä molempia. Ja sillä hetkellä niin tuli pyhä henki ja nosti minut ilmestyksissä. Ensin nosti sinne katon rajaan. Ja entäs kun minä katoin tuolta katon rajasta, että Kokkonen istuu tuossa, niin minua nauratti vielä enemmän. Ja sitten se ilmestys tuli sillä tavalla, että minä nousin katon läpikin. Minä katoin sieltä ihan satojen metrien korkeudelta yhteen ja nauran ihan katketakseen. Ja sitten ne rupesi rukoilemaan myös ihmisten puolesta. Mutta tiedättekö, se oli semmoinen uudistuspaukku, että minä tajusin, että minä en ole kanakristitty, vaan kotkakristitty, joka on noussut ilmavirtojen mukana sinne yläilmoihin. Jotkut sanoivat, että on se tuo sitä nauruherätystä, joka on isästä perkeleestä. Se ei ole. Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Jos meillä ei ole iloa Herrassa, niin me ollaan surkeita, mutta me mennään taivaaseen. Kanaa kristitytkin pelastuu. Armosta. Eikö ole Pasi hieno? Kyllä, minä sanoin, että minä melkein Pasin kuhtusin tänne, niin me tanssittaisiin Herraa. Halleluja. Me ollaan sen sorti uskovia, että me uskallettaa. Halleluja. Ja Jumala henki sanoo tänä iltana, että tämä puhe on alkanut sillä tavalla, millä on alkanut, mutta loppu on hyvä. Jumala haluaa koskettua sinua ja minua tänä iltana. Anto uuden hengen, tuoreen hengen, niin että sinä et ole ulkokullattu uskovainen, vaan sinä olet semmoinen uskovainen, että sinä kävelet tuolla ihan reilusti tuolla ihmisten keskellä ja oot normaali uskovainen. Semmoisia, joihinka ei ihmisten tarvitse pelätä sinua. Tähän Jumala henki kutsuu. Minä tiedän, että Jumala henki koskettaa. Monia koskettaa ihmeellisellä tavalla. Ja sitten minä sanon semmoinen, että jos joku täällä on, joka ei ole uskossa, niin tänä iltana on mahdollisuus tulla uskoon, uudesti syntyä ylhäältä sillä lailla kuin minäkin olen, tai kaikki melkein tänä iltana on uudesti syntyneitä. Ja tiedätkö mitä? Meidän ei tarvitse peljätä kadotusta. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa. Tästä tilasta sinä voit lähteä pois. Sinun puolesta rukoillaan ja sinä saat synnit anteeksi. Ja kun synnit annetaan anteeksi, niin niitä ei jää yhtään tähteelle. Ei yhtään tiplaa jää tähteelle. Ja Herra haluaa tänä iltana pelastaa sinut ja antaa synnit anteeksi. Hän haluaa täyttää pyhällä hengellä ja tulella. Ja hän haluaa myös parantaa sairauksista. Minä kerron semmoisen tapauksen. Minä olen aina hakeutunut semmoista pari, jotka on semmoisia vähän äkkivääriä ja semmoisia palavia. Että minä saisin heiltä semmoista paloa. Ja yksi semmoinen minun rukouskaveri on ollut semmoinen palava. Ja meillä oli semmoinen tapa aina, että me mentiin aina meidän mökille kylpemään ja rukoilemaan. Ja meillä oli aina ylistyslöylyt otettiin. Sitten käytiin kylmässä vedessä uimassa. Ja me rukoiltiin niin kauan, kunnes Jumalan henki kosketti meitä. Ja yhden niin kerran tämä ystävä, jonka kanssa rukoiltiin, niin sillä oli sydänvika. Ja se parantui kerralla sinä iltana. Ja on vielä tänäkin päivänä terve, siinä on monta kymmentä vuotta siitä, että se, mitä Herra tekee, niin se kestää kaiken tutkimisen. Ja kaikki on Herran tekemää. Eli minä olen semmoinen narkomaani, hengen narkomaani, että minä etsin henkeä joka paikasta niin, että sitä on tarpeeksi, että sitä voi jakkoa muillekin. Ja nyt sanon tämän. Meni syteen tai saveen, niin alttari on avoinna ja kuoro on pyydetty laulamaan lauluja tarpeellisen määrä, että jokaisen puolesta voidaan rukoilla semmoinen rukous, joka on läpimurtorukous. Ymmärsit varmasti. Eli, onko siellä kuoro on? No niin. Ja tulkehan pojat torvesoittajat, niin fanfaarit lyökeen ja sillä lailla, että no, sanoit, jos on.
Merja, sinä halusit sanoa jonkun asian, mitä Jumala olisi sinulle tehnyt, niin annetaan ensin Merjalle ja sitten kuoro laulaa yksi nimi ylitse muiden ja sitten rukoillaan jokaisen puolesta, joka haluaa. Paula on täällä ja täällä on sisaria, veljiä, jotka haluaa palvella rukouksessa.
No niin, tule vaan.